Qonunlar 27-chi bob. Muso va Isroil oqsoqollari xalqqa shunday buyruq berishdi: Bugun men sizlarga berayotgan barcha amrlarga rioya qilinglar. Ko'p o'tmay sizlar egangiz Xudo beradigan yurtga kirasizlar. Sut va asal oqib yotgan bu yurtni ota-bobolaringizning Xudosi sizlarga va'da qilgan. Sizlar Iordan daryosidan kechib o'tganingizdan keyin Ebal tog'iga boringlar. O'sha yerga katta toshlarni o'rnashtiringlar. Ularni suvab, bu qonunlarning nusxasini yozinglar. O'sha yerda egangiz Xudoga atab tosh qurbongoh quringlar. Qurbongohga temir asbob tekkizmanglar. Egangiz Xudoning bu qurbongohini yo'nilmagan toshlardan quringlar. Qurbongoh ustida egangiz Xudoga kuydiriladigan qurbonliklar keltiringlar. Tinchlik qurbonliklarini ham shu yerda keltirib, tanovul qilinglar. Egangiz Xudo oldida xursandchilik qilinglar. O'rnatadigan toshlarga bu qonunning hamma so'zlarini yozishni unutmanglar. Ularni o'qish oson bo'lsin. Shundan keyin Muso bilan Levi ruhoniylari butun Isroil xalqiga aytdilar: Tinchlaning, quloq soling, ey Isroil xalqi. Bugun sizlar egangiz Xudoning xalqi bo'ldingiz. Egangiz Xudoga quloq solinglar. Bugun men sizlarga berayotgan uning amrlariga va farmonlariga rioya qilinglar. O'sha kuni Muso xalqqa quyidagi buyruqni berdi: Iordandan o'tganlaringizdan keyin xalqni duo qilish uchun quyidagi qabilalar Garizim tog'ida tursinlar: Shimon, Levi, Yahudo, Issaxor, Yusuf, Benyamin. La'natlar o'qish uchun esa quyidagi qabilalar Ebal tog'ida tursin: Ruben, Gad, Osher, Zabulun, Dan, Naftali. Levilar jamiki Isroil xalqiga baland ovoz bilan shunday desin: O'yma yoki quyma but yasagan, uni yashirincha o'rnatgan har qanday odam la'nati bo'lsin. Hunarmandlar qilgan bu butlardan egamiz jirkanadi. Butun xalq omin deb aytsin. Otasini yoki onasini hurmat qilmagan la'nati bo'lsin. Butun xalq omin deb aytsin. O'z qo'shnisining chegarasini surgan la'nati bo'lsin. Butun xalq omin deb aytsin. Ko'r odamni yo'ldan adashtirgan la'nati bo'lsin. Butun xalq omin deb aytsin. Musofir, yetim va bevalarga nohaqlik qilgan la'nati bo'lsin. Butun xalq omin deb aytsin. Otasini sharmanda qilib uning xotini bilan yotgan la'nati bo'lsin. Butun xalq omin deb aytsin. Birorta hayvon bilan jinsiy aloqa qilgan la'nati bo'lsin. Butun xalq omin deb aytsin. Otasining yoki onasining qizi bilan yotgan, o'z opasi yoki singlisi bilan yotgan la'nati bo'lsin. Butun xalq omin deb aytsin. Qaynanasi bilan yotgan la'nati bo'lsin. Butun xalq omin deb aytsin. Odamni yashirincha o'ldirgan la'nati bo'lsin. Butun xalq omin deb aytsin. Begunohni o'ldirmoq uchun pora olgan la'nati bo'lsin. Butun xalq omin deb aytsin. Mana shu qonunga rioya qilmagan va uni bajarmagan la'nati bo'lsin. Butun xalq omin deb aytsin.